Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, gdje smo u našem proteklom programu započeli sa proučavanjem knjige proroka Sofonije, uvodnim razmatranjima, i danas nastavljamo na istom mjestu. Kratko, Sofonijino proroštvo pokazuje nam mračnu stranu Božije ljubavi. On jeste Bog ljubavi, ali je podjednako i Bog osude. Sofonija započinje sa grmljavinom Božijeg suda i nigde izvan ove knjige nećete naići na kaznu izrečenu na oštri način. Dve misli. U ovoj kratkoj knjizi stoje dve misli. Prva. Dan gospodnji. Pojavljuje se 7 puta u ovom kratkom proroštvu. Avdija i Joilo, prvi proroci koji su pisali, bili su istovremeno i prvi koji su koristili ovaj izraz. Svi se proroci pozivaju na njega, na dan gospodnji, pa nam evo sada i Sofonija, posljednji prorok pre odlaska u ropstvo, ponovo skreće pažnju na njega. Doslovni izraz se ponavlja 7 puta, ali se i neki drugi stihovi pozivaju na njega. Izraz se naročito odnosi na vreme velike nevolje, koje prethodi 1000-godišnjem carstvu. Ali dan gospodnji uključuje također i vreme trajanja tog carstva. Period velike nevolje završava se Hristovim povratkom na zemlju radi uspostavljanja 1000-godišnjeg carstva. I sve to je obuhvaćeno danom gospodnjim. U knjizi proroka Sofonije naglasak je na Božijem sudu. Joilo isto tako započinje svoje proroštvo opisom velike najezde skakavaca, koju pripisuje danu gospodnjem, koji će doći u budućnosti. Joilo kaže da dan gospodnje nije svetlost, već tama. Upravo na tamnoj strani ljudske grešnosti, Bog za tebe i za mene ispisuje svetlim slovima predivnu priču Evanđelja. I druga misao je revnost ili ljubomora u nekim prevodima. Revnost se pojavljuje 2 puta u ovoj knjizi. Božja ljubomora je u nešto drugačijoj ravni od one koju mi imamo. Nas ljubomora tera da činimo zlo. Bog je ljubomoran na one koji mu pripadaju, koji su njegovi. Ljubomoran je na čovečanstvo. On ga je stvorio, on mu je pribavio otkupljenje, učinivši mogućim njegovo spasenje. Nije Božja volja da iko propadne. Želi da svi budu spaseni, on je ljubomoran u odnosu prema ljudima. Ali kad ljudi ne žele da mu se obrate, on će im suditi. Sofonija nam jasno poručuje da se Bog u osudi proslavlja isto koliko i u spasenju. Ljudi uglavnom ne mogu da shvate kako je to moguće. Pregled knjige proroka Sofonije. Prvo poglavlje, sud za Sajudu i Jerusalim. Drugo poglavlje, od 1. stiha do 8. stiha 3. poglavlja, sud za zemlju i sve narode. I 3. poglavlje od 9. do posljednjeg 20. stiha je sud je uklonjen i uspostavljeno je carstvo. Poglavlje 1. Sud za Judu i Jerusalim. Reč gospodnja koja dođe Sofoniji, sinu Husija, sina Godolije, sina Amarije, sina Jezekijinog, za vremena Josije, sina Amonovog, cara Judinog. Sofonija je sebe predstavio kao potomak carske loze. Jezekilj, car Jude, bio je njegov čukun, čukun deda. Sofonija je prorokovao za vreme carevanja Osije. Bio je to period posljednjeg duhovnog pokreta koji se desio u Južnom carstvu, u Judi. Može se reći da je to bilo vreme probuđenja, ne tako velikog, niti je dugo trajalo, ali je ipak bilo neko probuđenje. Sofonije je video nešto od vladavine Amona, zlog cara i Manasije, također jednog užasnog cara. Video je da sud lebdi nad njegovim narodom, pa je zato njegova poruka krajnje oštra. Sve ću uzeti sa zemlje, govori Gospod. Nema sumnje da je ovo jedan žestok rečnik. Bog kaže, nameravam da sudim, pa kad budem krenuo, zbrisat ću sve sa zemlje. Zemlja će izgledati kao da je oguljena četkom za ribanje, kao kad obrišeš tanjire. Tako će isto njih zbrisati moj sud. Kako budemo dalje napredovali sa ovim proroštvom, shvatit ćemo da ovaj sud doseže dalje od zemlje Izraela. Proroštvo se odnosi na pustošenje svetskih razmera, što ima svoju potvrdu u knjizi Otkrivenja, gde je ceo ovaj sud smešten u vreme velike nevolje. Tokom tog perioda, zemlja će biti potpuno ogoljena kaznama, koje će je sustići. Sve ovo desit će se neposredno pre nego što Bog bude uspostavio hiljadugodišnje carstvo i obnovio zemlju. Uzet ću ljude iz stoku. Uzet ću ptice nebeske i ribe morske i sablazni s bezbožnicima i istrebit ću ljude sa zemlje, govori Gospod. Uzet ću ljude iz stoku. Sva živa stvorenja su obuhvaćena kaznom. Kada sam posetio Izrael, rekli su mi da postoji zoološki vrt negde u blizini Galilejskog mora. Oni se baš trude da na jednom mestu sakupe sve životinje koje su postojale u biblijsko doba. Kako broj stanovnika u Izraelu raste, očigledno je da će se desiti isto ono što se dogodilo i u Americi. Određene životinjske vrste bit će potisnute i na kraju će sasvim nestati. Bog kaže da će se upravo to dogoditi kada bude sudio zemlji. Mnoge vrste, u stvari sve vrste, bit će potisnute u to vreme, to će biti izuzetno surova kazna. Jer ću mahnuti rukom svojom na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske i istrebiću iz mesta ovog ostatak valov i ime sveštenika idolskih sa drugim sveštenicima. Jer ću mahnuti rukom svojom na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske. Bog sada jasno poručuje da će Juda i Jerusalim biti izdvojeni za sud. Istrebit ću iz mesta ovog ostatak valov. Boži sud nad zemljom privuklo je nešto određeno, a to je idolopoklonstvo. U Avakumovom proroštvu Bog izgovara pet zala koja će zadesiti narod zbog počinjenih grehova posebne vrste. Među njima idolopoklonstvo je bilo posljednje peto zlo. Međutim, Sofonija sužava izbor. izdvajajući posebno idolopoklonstvo, odnosno lažnu religiju. Sveto pismo nas uči, počevši od knjige Sudija u Starom Zavetu, filozofiji ljudske vladavine, koja je, kao što ćeš i sam zapaziti, važila kako za Božji narod, tako i za svaku naciju. Prvi korak u propadanju nacije je religiozno otpadništvo, okretanje od živog i istinitog Boga. Drugi korak u sunovrat jeste strahoviti nemoral. Treći korak nizbrdo je politička anarhija. U Sjedinjenim Državama većina ljudi uglavnom smatra da se problem nalazi u gradu Vašingtonu, u glavnom gradu. Ja ne mislim tako. Druga pak grupa ljudi smatra da ako bi se samo narod mogao popraviti, ako bismo mogli da nateramo ljude da se pristojno ponašaju, da ne budu nasilni, da ne kradu, kada bismo samo mogli da podignemo naše moralne standarde, rešili bismo sve probleme. Ponavljam, smatram da problem ne leži u tome. Iskreno govoreći, mišljenja sam da je problem ove zemlje otpadništvo od vere. Problem je negde u tebi i negde u meni. Problem je u tome što crkva nije uspela da prenese Božiju poruku. Pritom ne mislim na svaku crkvu u ovoj zemlji, niti na tvoju crkvu posebno. Postoje mnoge crkve širom zemlje sa divnim pastirima koji se zalažu za Božiju stvar. I ja sam zahvalan Bogu na njima. Mada velike denominacije su uveliko otpale od vere. Stigle su do tačke kada više nisu u stanju da delotvorno prenesu Božiju poruku narodu. Kao posljedica otpadništva od vere, došlo je do moralne propasti i političke anarhije. Grešite ako ste pomislili da je ovo samo ludovanje fundamentalističkog propovednika. Dozvoli mi da citiram jedan isečak iz uvodnika uglednog lista naše prestonice, napisanog pre dosta godina. Govoreći o nesposobnosti crkve da prenese bilo kakvu duhovnu poruku, uredništvo je zaključilo sledeće. Ova izdaja Hrista u ime hrišćanstva jedan je od razloga za nastanak moralne i duhovne bolesti kojom je ova zemlja pogođena. Žalosna je istina da crkve nemaju više nikakav uticaj na razvoj nacionalnog karaktera. Ljudi odlaze u crkvu uglavnom podstaknuti potrebom da učestvuju u činu proslavljanja, ali ne i zbog duhovnog voćstva koje se očekuje od sveštenih lica. Kakva je to samo osuda ovde iskazana? Ali sve rečeno je istinito ne samo za naš narod, već za svaki narod. Istoričar Gibbon došao je do zaključka da je postojalo 5 uzroka za opadanje i pad Rima. Gibbon sam nije bio hrišćanin, ali evo šta kaže zašto je Rim pao. Prvo, zbog podrivanja dostojanstva i svetosti doma, koji je osnova ljudskog društva. Drugo, sve veći i veći porezi. Potrošnja javnog novca na besplatan hleb i cirkuske predstave za narod. Treće, ludovanje za uživanjem i zadovoljstvom. Sport je postajao sve uzbudljiviji iz godine u godinu, sve okrutniji i sve nemoralniji. Četvrto, izgradnja jakih oružanih snaga kada je moćni neprijatelj bio unutar njih, i slabljenje lične odgovornosti. I peto, slabljenje religije koja je do puke forme, gubeći kontakt sa životom, gubeći silu da ljudima pokaže put. Sofonijina poruka ukazuje na ovaj biblijski princip ljudskog načina upravljanja, upirući prstom pravo na najbolniju tačku južnog Judinog carstva, na idolopoklonstvo. Sofonija je uvideo šta se dešava. Ljudi su već sedeli na vrhu tobogana, samo što se nisu kliznuli nizbrdo, a sud je bio na pomolu. Idolopoklonstvo je mesto gde su svi veliki narodi skrenuli sa pravog puta. Kada se narod odvoji od živog i istinitog Boga, ili kada se odrekne važnih moralnih principa koji se zasnivaju na religiji, kada se preda idolopoklonstvu, to će neminovno na kraju završiti masovnim nemoralom i političkim rasulom. Zanimljivo je da primetimo kako su nam ovde, rekao bih, pomenute tri vrste idolopoklonstva. Istrebit ću iz mesta ovog ostatak valov. Prvi oblik idolatrije je klanjanje valu, što je u Severnom carstvu uspostavila Jezavelja, čiji je otac bio sidonski prvosveštenik. U Južnom carstvu klanjanje valu bilo je sve popularnije u narodu, da bi za vreme vladavine Manasije oltari ovom paganskom božanstvu bili ponovo uspostavljeni. Ovo je primer koji objašnjava zašto bi bilo izvrsno istovremeno proučavati odgovarajuće delove proročkih i istorijskih knjiga iz Svetoga pisma. Na ovom mestu bilo bi korisno da pročitamo pozadinu carevanja cara Manasije. Vidi drugu knjigu o carevima, 21. poglavlje, i drugu knjigu dnevnika, 33. poglavlje, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Nijedan vladar pre Manasije nije do te mere otpao od Boga kao što je on. Manasija je ponovo uveo klanjanje valu, obred koji je sadržavao veoma nemoralne oblike obožavanja. Zajedno sa obožavanjem vala išao je i obred posvećen boginji Astaroti. Kada se u božanstvo ubaci i ženski princip, dolazi do opšteg nemorala, a to se naravno desilo u narodu tokom ovog perioda. Klanjanje valu je bilo, dakle, oblik obožavanja prirode, i bio je zaista veoma grub. Kada je Osija postavljen za cara, bio je jedan od dobrih careva, prvo što je uradio bilo je ukidanje prinošenja žrtava valu, ime sveštenika idolskih s drugim sveštenicima. I one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj, koji se klanjaju i kunu se gospodom, i koji se kunu Melhomom. I one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj. Sofonija sada pominje drugi oblik idolopoklonstva koji je postao rasprostranjen u narodu. Ovaj oblik je stvarno bio još suptilniji i krajnje opasan. Krovovi kuća su bili ravni, takvi su i dan danas u Izraelu. Uveče je to mesto okupljanja cele porodice. Šta više, Bog je dao pravilo da se oko rubova krova mora postaviti ograda, kako ljudi ne bi padali sa krova. a Sofonija kaže da su krovovi kuća postali mesto za klanjanje božanstvima. Vidite kako idolopoklonstvo lukavo ulazi u naše domove. Svaka kuća je postala mali paganski hram. Idolopoklonstvo je masovno zaposelo domove koji se klanjaju vojsci nebeskoj, suncu i mesecu i zvezdama. Bilo je to pre klanjanje tvorevini nego tvorcu. Klanjali su se onome što je stvoreno, a ne samom tvorcu. Dakle, bio je to drugi oblik idolopoklonstva koji su praktikovali. Nastavit će se.